Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev aholiga arzonlashtirilgan dorilar savdosini bitta davlat tashkilotining monopoliyasiga o'tkazib berdi.
Qandaydir bir umid paydo bo'ldi. Yaxshi bo'lishiga-da, lekin
ayrim rasmiylar O'zbekiston Sog'liq qo'mitasi tarqatilib, boshqa idoraga biriktirilishi mumkinligini aytmoqda. Buxorodan o'g'irlangan 8 asrlik koshin Londondan O'zbekistonga qaytarildi, o'g'irlik esa sirligicha qolmoqda. AQSh tomoni Eron 2015-yilda erishilgan yadroviy bitimni bajarayotgani bois sanksiyalar asta-sekin yengillashi mumkinligi haqida bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-iyul yangiliklari bilan Zamira Shukur. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hukumati o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajali siyosiy so'zlashuvlarda O'zbekistondagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini muhokama qilindi. Bu haqda o'zaro uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqining joriy raisi, Estoniya hukumati tashqi ishlar vaziri Sven Mikser va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Brusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bayonot berdi.
I would like to say that we did not discuss in particular the events of 2005.
Biz 2005-yilgi voqealarni bu uchrashuvda muhokama qilganimiz yo'q, ammo bu nozik masalalarni muhokama qilishdan tiyildik degani emas. Uchrashuvda inson haqlari, fundamental erkinliklar va qonun ustuvorligi kabi mavzularda obdon gaplashdik, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi jumladan. Toshkent diplomati rahbari ham o'z estoniyalik hamkasbi bayonotini quvvatlab,
"Vopros sobitiy 2005 года в Андижане мы не обсуждали."
2005-yilgi Andijon voqealarini muhokama qilmadik. Biz bu voqealar yuzasidan keng ko'lamli va chuqur tergov o'tkazganmiz. Hozirgacha bu voqealarga oid savol bergan hamkorlarimizning hammasiga har tomonlama qanoatlanarlik javob berib bo'lingan, dedi jumladan. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-iyul kuni bo'lib o'tgan siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga erishildi. Qirg'iziston Oliy sudi 18-iyul kuni mamlakat sobiq prezidenti Asqar Aqayevning kuyovi Odil To'g'anbayevni sirtdan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Oliy sud matbuot kotibining ozodlikka aytishicha, sobiq prezidentning kuyovi moliyaviy firibgarlik, soliq to'lamaslik va davlat mulkini noqonuniy xususiylashtirish kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan 50 yashar To'g'anbayev Asqar Aqayevning katta qizi Bermet Aqayevaning sobiq eridir. 2013-yil Interpol e'lon qilgan xalqaro qidiruv bo'yicha To'g'anbayev Qozog'iston huquq tizimlari tomonidan ushlangan, biroq Ostona o'z fuqarosini boshqa davlatlarga bermasligini aytib, uni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish so'rovini rad etgan edi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Rossiyada ekstremizmga qarshi kurash bahonasida internetdagi fikr erkinligi rossiyaliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatining muntazam kuzatuvga olinganini tanqid qildi. 18-iyul kuni e'lon qilingan yangi hisobotida xalqaro guruh Rossiya hukumatining bu harakatlarini internet ustidan qattiqroq nazorat o'rnatish harakati deya baholadi. Hisobotda aytilishicha, 2012-yildan beri Rossiya huquq tizimlari bir necha o'n odamni ijtimoiy tarmoqlardagi postinglari yuklab video materiallari va maqola hamda suhbatlari uchun jinoiy javobgarlikka tortgan. Shuningdek, hukumat tomonidan yopilgan, to'sib qo'yilgan veb-saytlar soni 100 dan oshgan. Turkiya Suriya va Iroq hududida urush qilayotgan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda gumonlanayotgan minglab Markaziy Osiyolikning o'z hududiga kirishini taqiqladi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan hisobotda yozilishicha, Ozarbayjon, Qozog'iston, Tojikiston va Rossiya fuqarolari Islom davlatiga aloqadorlik gumoni bilan Turkiyaga kirishi taqiqlanganlar ro'yxati tepasidan joy olgan. Islom davlati safida jang qilganlikda gumonlanayotgan 4128 nafar rossiyalik, 2651 nafar tojikistonlik, 1914 nafar qozog'istonlik va 1677 nafar ozarbayjonlik Turkiyaga kirishi taqiqlanganlar ro'yxatiga kiritilgan. Bu ro'yxatdagi o'zbekistonliklar haqida ma'lumot hozircha e'lon qilinmadi. AQSh prezidenti ma'muriyati 17-iyul kuni Eronning 2015-yilgi yadroviy kelishuvga amal qilayotgani va shu bois sanksiyalarning bekor etilishi ortidan berilgan imtiyoz davom ettirilayotganini tasdiqladi. Ayni paytda Tramp ma'muriyati ballistik raketalar, tez suzar kemalar va boshqa masalalar bo'yicha Eronga qarshi sanksiyalar joriy qilish urinishlarini davom ettirajagini bildirdi. Saylovoldi kampaniyasi davomida Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvni tarixdagi eng yomon kelishuv deb atagan Donald Tramp hokimiyatga kelsa, uni yirtib tashlashni va'da qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidenti 17-iyul kuni aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev bundan qariyb 9 oy muqaddam 16-yilning 31-oktyabrida ham xuddi shu sohaga oid qaror qabul qilgan va so'nggi oylarda mamlakat farmatsevtika bozorida ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan edi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash, sun'iy taqchillik va narxlarning oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida prezident 17-yil 1-avgustdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chetdan xarid qilish huquqini istisno tariqasida O'zmet eksport Respublika tashqi iqtisodiy davlat korxonasiga berdi. O'zmet eksport tibbiyot muassasalari va aholini dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha Respublika komissiyasi tasdiqlaydigan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha tender savdolari o'tkazilmasdan amalga oshiradi. Yangi qarorda aptekachilar uchun ham yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda 18-yil 1-yanvarga qadar dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chakana sotish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha yangilangan talablardan kelib chiqqan holda dorixonalarning amaldagi litsenziyalari qayta rasmiylashtirilishi ta'minlansin deyilgan qarorda. Qarorda bir oy muddatda ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida ijtimoiy dorixona tarmoqlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qarorga og'ishmay amal qilinadigan bo'lsa, bundan buyon dorilar faqat retsept asosida sotiladi. Yangi qaror dori taqchilligiga barham bera oladimi? Kunning eng asosiy savoli bo'lgan bu savolni kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuruddinovga berdik. 31-oktyabrdan keyin mamlakat farmatsevtika bozorida yuzaga kelgan vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgani, bu sohadagi takliflarni mamlakat prezidentidan tortib, vazirlik va idoralargacha yetkazishga uringani to'g'risida aytgan professor, kechagi qarorni sharhlar ekan, savolimizga bunday javob berdi.
Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda, bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak. Bir qismini aytaylik, asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilar